Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
وفيدنما خميسة هبين اي جمعة سوغلي سوكوبي صدنك بشا ديسمبر سنت كان دمات كاه إلا بدكون إلا باتنك وحنا قدق يسان يسان موجدها قاقابان تضبي يتبانك يسغالي يتبانك متربان افأميذ مقالوين كجيس كأفريكا قاركود ايو برت انترنت كيفيو ويسومالي دات كوم إذا عدا عاو وحايد لسو عدسينية فلسطين أحمد إيمان اي أنيقو آه النور حسن نور
qodobada aad idaacaddeen caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka maanta ku eegay 2020 Soomaaliya dunida
sidii loo lahaa nima soo gaarayo waxay ku eegtahay dukaamayaasha yarta ee suuqa ee China ayaa waxaa dhacday January 20-keeda 2020 in case-kii ugu horeeyay magaalada tan aan deganahay Washington State laga helo qof u soo dhacay oo 30 jir ah da'diisa oo u soo dhacay Wuhan
sidoo kale idin hayna shirka hay'adda Heritage ee talawadaaga Soomaalida oo maalintii labaad ka socda magaalada Garowe
dadku waxay jecel lahaayeen wixii aanu ugu tiray galay 2025 ka soo waxaad taagan hal in loo helo marka masuuliyiintana shir gooniyad ay leeyihiin dareen waxaa jira in momentum ay abuurtay in momentum kaan oo hadda in kasoo xogaa yar ka dadka qaar kood xogaa hayda la ay turturteen
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Ismaan.
iyadoo dabaaldegga sanadka cusub ee 2020 uu soo dhow yahay ayaa waxaa wadamo badan oo caalamka ka mid ah ka jira xadidnaan imaanshaha dadka si markaasi looga feejignaado in cudurka coronavirus oo sanadka 2020 dunida si weyn u saameeyay uu sii faafo. Australia ayaa dad isugu soo baxay wadooyinka si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub ee dhalinaya 2020 isla mar ahaantaasina ugu macsalaamayaan sanadka 2020 oo dad badan ay rajaynayaan inay iska ilaabaan. Australia waxay ka mid tahay dalalka hore ugu sii dabaaldegay sanadka 2020 oo durba ay sii galeen. Maxkamad ku taalla dalka Uganda ayaa u ogolaatay in damaanad lagu sii daayo Nicholas Obuya, kaas oo qareen u dooday xuquuqul insaanka dalka Uganda. Obuya ayaa dowladdu xirtay kal hore kadib markii wadankaasi ka dhacin xiisado la xiriira doorashooyinkana la filayo inay wadankaasi ka dhacaan. Xarigiisa ayaa loo arkay in ay salka ku hayso doorashooyinka dalka Uganda ka dhacaya gaar ahaan dhinaca iyo siyaasadda, waxaana maxkamaddu ay ogolaatay in lagu sii daayo qaab dammaanad ahaana. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Uganda Bobi Wine ayaa arbacadii la xiray isaga iyo qaar ka tirsan xubnaha ololaha doorashada u qaabilsan xilli ay u safrayeen gobolka dibadda ka ah magaalada caasimadda Kampala. Wine ayaa dhowr jiro hore la xiray waxaana lagu yeedeeyey in uu ka hor yimid deganaanshiyaha waddanka isagoo khalkhal gelinaya baa la yiri amniga. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii u magacaabay haweeney lagu magacaabo Anita Kikigebo oo dhalatay dalka Ghana ku xigeenka wakiilkiisa gaarka ee howlgalka qaramada midoobay ee Somalia ANSAM. Kikigebo ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan hore u hayay Edson Zanega oo u dhashay dalka Zimbabwe, kaas oo isaguna loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha dalka Libya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in Kiki aleeda khibrad 25 sano oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda isku duwidda iyo maamulka siyaasadda waxayna ka soo shaqaysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay New York. Weynadan ayaa qaramada midoobay kala soo shaqaysay dalal colaado ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin Angola, Cambodia, Ciraaq, Namibia, Sudan iyo Soomaaliya. Warkii dunida dhegeystayaal waa lagay taa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka inoo akhriyay. halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington. goorna waxaa idinku soo maqan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan saacadaha yar un ay ka hareen dhammaadkiisa ee 2020 soo maray dunida, balse aan ku hormarno shir ay soo qaban qaabisay hay-adda Heritage ee wadatashiga Soomaalida ee ka soconaya magaalada Garowe ayaa maanta galay maalintiisii labaad, waxaana jiray doodo la dhex dhigay madax hore iyo madaxda hadda. waxaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa garowa kasoo diray wariyaheenna nuux muuse birgab.
Madaxda Heritage ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya doodaha socda inay kasoo bixi karaan talo meel marta. Cabdirashiid Khaliif Xaashi ee agaasimaha Heritage ayaa v o a uga waramay sida uu shirka u socda iyo filashadooda.
Shir buuniyaad badanna madaxda waa ka dhex socdaayo dadka dee waxay jecnaan lahaayeen wixii anaga aan ugu talagalay kasokow waxa hadda taagan xal in loo helo marka mas-uuliyiintuna shirar gooniyaaday leeyihiin dareen waxaa jira in momentum ay abuurtay haddii ama madaxda federaalku oo ama gobollada oo odayaasha kaleo hadda meesha ka maqan haddii ama iyaga loo tago ama iyagu ay yimaadaan ama meel kale laysugu tago in momentumkan oo hadda inkastoo xoogaha yarka dadka qaarkood xoogaha hadalla ay tuurtuurteen garnaqsiya laakiin guud ahaan dareenku waa dareen runtii niyadsami baa muuqata waana loo jeedaa fursad inay jirto marka waxaan is leeyahay untala waa kasoo bixi doonta dadka kala duwan oona waa la hadalayo arrinta communicate in lasoo saaro la diyaariyo haddana si informala baa wixii ku habboonaa meesha in laga sheego laysugu soo gudgudbiyey shirkan meel fiican buu maraya insha allahu tacala guulinu ku dhammaan doonaan qiyaasaya
dadweynihii kasoo qayb galay su-aalo ayay weydiinayeen ilaa iyo xalay mas-uuliyiinta goobta joogtay maxaa kaaga baxaya
wallaahi dadku runtii waxay hadda ku hargabar buraan burtay waxay tidhi dumarku dowladay rabaan dahabna waa ku doonayaan marka dadku dowladay rabaan dahabna wax kasay ku gadanayaan aad bay uga filayaan nimankasaysada gacanta ku haya inay saagan ula qabsanno aan ila meereysada siyaasadda aan iska dayno oo waxbarasho iyo caafimaad iyo shaqo abuur iyo khayraad dhulkeenna ku jira sidaan ula soo bixi lahayn iyo sidaan dee macnaha dee dowladdii yaqaan u noqon lahayn loo gaari lahaa hadda dan badan oo badan oo badan oo badan baa nooga maqan isku mashquulsanaynteennaan iyo ila meereysadeennaan dan badan baa nooga maqan shacabkuna runtii aad baad uga dareemaysaa inay macnaha waxay howlkii hore u buux dhaafay wuxuu howlkan u buux dhaafay waxaa weeye rabitaan la rabo in hore loo socdo marka su-aalahoodu waa saas tarekood waa saas markay nala hadlaan saas inoo sheegayaan aad baa siyaasiyiinta mas-uuliyad u saaran tahay malaayiin qof baa daawanaysa shirkan oo social media iyo tv-yada kala duwan iyo maxaa la yihahdaa ka daawanaysa runtiina dadku falaad ma rabaan dadku waxay rabaan in horey loo socdo iyo wixii laysku haystana la xaliyo gacmahana la ysqabsado anaguna waa ku faraxsannahay inaan madashaan hawshaas looga hadlaya aan qabanqaabinay ganacsatada iyo kala duwan oo kharashka aan ku qabannay goliso shirkadda goliso kala internetka noo fududaysay dhaqaalena siisay shirkadaha kale premier bank dahabshiil maxaa la yidhaha salaam bank bunsa oo halkan bulshada rayidka runtii dowladda puntland oo dee runtii ayada iyo shacabkeeda iyo hay-adaheeduba heegan isgeliyey wax kastana noo qabanqaabiyey oo noo diyaariyey waxaa mudda hagarbax badan baa muuqda heritage sida waxaan leenahay waxaan kusoo gabagabeynaa nuuxow sida heritage loogu hagarbaxay oo loo maamuusay soomaaliya ha loogu hagarbaxo ha loo maamuusay annaga runtii aada baana kugu hagarbaxay oo qof kasta waan wax uga baahanay ama shirkadaha gaarka loo leeyahay noqoto ama dowladaha noqoto ama madaxda noqoto waxaan rabnay iyo ka badan bayna dul dhigaan qarankana waxaan leenahay saasaa loogu hagarbaxay
intii ay socdeen doodaha baanalka qaybaha bulshada ayaa hordhigayay madaxda waxyaabaha maankooda ka guuxayay oo ay rabaan in iyagoo fursadahan ka faa'iidaysanaya ay weydiiyaan madaxda goobta isugu timid dad badan oo shirka meelo kala duwan uga yimid ayaan wax ka weydiiyey
bismillah axmed cali nuur ac aqoonyahan kasoo qaybgalay forum ideaska ee 2020 ee garowa ka dhacayo ee maalmahan halka garowa ka socdo heritage nagu casuuntay runtii wuxuu shirkan dhacayaa ama forumkan uu dhacayaa xilli loo baahnaa wadanka taasoo aad ka dareemaysid sida su-aalihii iyo doodii shalay iyo xalay iyo maantaba ka socota madaxweyneyaashay hore ra-iisul ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka la weydiinaya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada intooda kasoo qayb gashay su-aalaha dadka ka guuxa iyo dadka sida ay biseelka u gaareen inay aragtida ay wadaagaan wax isku darsadaan iyo wax heshiis lagu yahay in lasoo saaro iyadoo dalka moodid in qof walba uu maskaxda ku haayo doorashada iyo meesha la aadaayo 2021 hadda bilaabanayso
shirkan ayaa kulmiyey dhinacyo kala duwan oo ku kala aragti duwan qodobada meeshayaal waxaa jira aqoonyahan badan oo kasoo horjeeday qaabka mas-uuliyiinta u wajahayeen arrimaha laga doodayo dadka aan la kulmay waxaa ka mid ah maxamed cabdiwahaab oo ka mid ah aqoonyahanka puntland waxaana weydiiyey doodihii maanta socday iyo filashadiisa sida xal loo dhan yahay uga soo bixi karaan meesha
arrimahaas masiiriga ah oo saddexdii dowladoodu hadda u dambeeyeyba taagnaa oo aan la qaban shaqooyinkood inta ugu muhiimsanayd in maanta dadka soomaalida mar kale iska weydiiyaan war xaggee loo dhaqaaqayaa waddanka wuxuu marayaa xaalad adag doorashada aan heshiis lagu ahayn shaqooyinkii la rabo in la qabto tobankii sanood u dambeeyey aan sidii la rabay loo qaban gaabis badan uu ka yimid afarta sano soo socota sidee waxa weeyaan sidii hore uga bedelaan karnaa sidee waxa weeyaan doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu wadayaha loo qaban karaa sidee dastuurkii inaga qabyada ahaa dhammaystirkiisa la rabay in laga heshiiyo loo dhammaystiri karaa sidee hanaanka federaalisimka oo la rabo in la dhammaystiro inta ka dhima loo dhammaystiri karaa marka inahaasa ugu muhiimsan wixii laga doodayna taasay ahayd waana arrin fiican dadka soomaaliya inay isu yimaadaan wax laysweydiiyo la doodo la dhibeed garciyo kadibna xal la gaaro
nuux muuse birjeeb v o a garowe
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan sanadka 2020 ee dhammaanaya wuxuu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan ah waxaa wax iska bedeleen wax walba laga soo bilaabo arrimaha bulshada caafimaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka covid-19 iyo dhibaatooyinkii uu la yimid haddaba ku soo dhowaada barnaamij gaar oonu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka maanta ku eegay 2020 soo maray dunida waxaa noo soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo sahar ciidla nuur
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhammaanaya ee 2020 barnaamijku inta socdo waxaanu ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkaanu ku soo qaadano
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed colaad xasan aan ku horeyna ee dunida waxaa sanadkan 2020 ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameynna ku yeeshay xanuunka covid-19 xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof maraykanka braziil indiya ayaa noqday dalalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka afrika dalka south africa ayaa toddobaadkan noqday dalkii ugu horreeyey ee afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof saare ciidla nuur ayaa sida uu xanuunkan ku soo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiisay doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka howlgala xarunta hennepin county medical center ee magaalada minneapolis
December 29 bishii 2019 markii ay bilaabeen chinesku ilaa bishii marka koowaad bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid a coronavirusku oo caalamka ku cusub isla markaana waxaa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isu gudbiyaan markii la ogaaday in dadku la isu gudbiyo waxaasi waa bishii koowaad gudaheedii waa la yidhi magaalada wuhan waata lockdown lagu soo rogay markaasi aanay dadku isu gudbin 12 week bay ku jireen lockdown runtii way yareeyeen marka iyagoy xakameeyeen isla bishii labaadba marka waa marka haddana markii ugu horreysay la arkay inuu ka baxay china oo uu yurub soo gaaray waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ee ka dhacday gobolka lombardia la yidhahdo ama lombardi markii ugu horreysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-addan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabisan caafimaadka ee w h o la yidhaahdaa iyo china ay soo wada saareen riboortkii ugu horreeyay ama warbixintii ugu horreysay ee xanuunkan lagaga hadlayay oo iftiimisay runtii xanuunkani wuxuu yahay waxay iftiimisay xanuun sidaha laftiisa sida u faafayo xanuunka khatartiisa markaa bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray haloo kala badnaadee isla bishaa saddexaad iyadana waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabisan caafimaadka ee w h o ay ku dhawaaqday inay yihi bandemic yahay meesu caalamka oo dhan wada gaaray
waan gartay doctor madar bal waxaad nooga warantaa qaabkii markaa dunidu u wajahday sidii dawal loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa tallaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan covid-19
soddon waddan in ka badan iyo in 500 hospital 500 hospital ka badan ayaa hal mar wada raadiyay sidii dawo cudurkan loogu heli lahaa. Taasi waa meeshii ay ka soo baxeen dawooyinka qaar ka mid ah ay aadeen u maqmaqli jirnay. Waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay. Waa markii isla bisha saddexaad ay Mareykankuna ku dhawaaqay inuu public health emergency yahay, Yurubna ay xeeqay ee ay iska joojiyeen dadkii socdaalkii. Bishii afraad markii la gaaray, Rashiya ayaa noqotay meesha magaran saayeen ugu badan ee xanuunka uu ku sii fidayay. Bisha afraad waa markii uu Prime Ministerka Ingiriisku hospitaalka la dhigay. Marka April 2020 ilaa 200,000 oo qof baa u dhintay, ilaa 3 million magaran saa xanuunka uu qabay. In xanuunkii uu weliba laasima meelka haddana tegay. Marka intaa wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bishii lixaad, wuxuu iyadana Afrika ayuu markii ugu horreysay aada xanuunku u gaaray. Sacuudiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago. Isla bishaa shanaad waxaa iyadana runtii la dareemay, maadaama oo la ogyahay kuwaadharkii hore ama 4 biloodii horeysan isku dhammaadeen, dhaqaalihii waddanku inuu hoos u dhacay baa markaa iyadana soo baxday oo wadamo badan ay recession galeen. Waxaa iyadana xusid mudan sahray bishaa shanaad gaar ahaan Mareykanka iyo runtii dunida reer galbeedka badankeedaba inaanu xanuunkani sidaan ku tegayn uu ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horreeyey ee u ekaa midna SARS la oran jiray severe acute respiratory distress, midna MERS la oran jiray MERS. Labadaasna intii mar yimaadeen ayay iska badbeen. Waa marka la xoojiyey ee la geliyey dardar cusub la geliyey sidii tallaal loo heli lahaa in tallaalkii sanad gudihii ama ka yarba lagu sameeyo. Halkaa waxaan doonaa inaan aad u yara caddeeyo. Macnaheedu maaha tallaabooyinkii tallaalka qaar laga booday, waxa weeyaan uun waa la dheereeyey, uuna speedkun baa la kordhiyey, ku socday wax laga booday ma jiraan. Oo maadaama oo dhibaatadii caalamka taalay ay aada u culus tahay, ayaa qasab noqotay in wax laga bedelo sidii loola tagaalami lahaana.
Doctor Madar, waxyaabaha la xasuusanayo waxaa kamid a in dunida la kala waayey mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano, sidoo kalena cusbitaalada ay ka dhamaatay oxygentii iyo wixii dadka lagu rakibay markii dad aada u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska lagaga soo saaro. Dadaaladii dunidu arintaa ka gashay nooga waran.
Waxyaabaha isbedelay waxaa kamid a sidii cusbitaaladu shaqayn jireen oo in wax badan oo berigii hore kan dadka ama kambani sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo, spesh gaar ahaan kambaniyo badan oo sameeyey mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu dehaysan lahaayeen sirtooda ganacsi oo ay keligood ka faa'iidi lahaayeen, inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in adduunyada la sheer garay si la isticmaasho ay ogolaadeen. Runtii waxa la odhan karaa taana waxa laga faa'iiday, deeqsinima laga faa'iiday oo dhibaatadiisii waxay keentay waxyaabaan odhan karo waa laga faa'iiday.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis oo waramayay Saare Ciidan Nuur.
weli wararka la xidhiira xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnaaye dalka Mareykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan, inkastoo ilaa hadda qiyaastii la tallaalay 2 million oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo la socota arrimaha xanuunka COVID-19. Waxa uu Mareykanka ka dilay dad ka badan 320,000 oo qof, waxaana uu soo ritay in ka badan 19 million oo qof.
Markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii December ee sanadkii 2019, dhammaadkiisii ayaa 7 bilood kadib waxaa laga helay qofkii ugu horreeyey dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Washington. Saare Ciidan Nuur ayaa saameynta xanuunka COVID-19 ee Mareykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington.
Mareykanka oo kale sidii loo lahaa nima soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyaasha yarta ee suuqa ee China. ayaa waxaa dhacday January 2020 in keyskii ugu horreeyey magaalada tan aan deganahay ee Washington State laga helo qof u socaalay oo 30 jir ah da'diisa oo u socaalay Wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay. Waxay nagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama Wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii Wuhan tegay keliya lagu la saadaalinayo inuu cudurka qabi karayo, laakiin arrintu waxay ka baxday. markii Maraykanka gobollo ay ka mid yihiin California iyo Chicago iyo Arizona uu cudurka u sii tallaabay, cudurkii markii uu bulshada isdhexqaaday ee Seattle Washington ay noqotay haddana meel duqeyda lagu xareeyo ee Kirkland ku taalla ay noqotay maxaan ku dhahday meeshii ugu ballaarneyd ee hal mar uu ka dilaaco gudaha Maraykanka. Maalinta wixii ka dambeeyey bishaasi waxay ahayd February 5th 2020, wixii ka dambeeyey farallo tabax buu sii noqonayay.
Waan gartay Dr. Aadan, xanuunku in ka badan 80 milyan buu ku dhacay dunida oo dhan, dad aad u tiro badanina way u dhinteen, dad badanna waa ka bogsadeen. Dalka Maraykanka uu ku sii faafay xanuunkii, goboladii iyo bal sidee u kala khatarsanaayeen iyo sidee u kala hormareen nooga waran.
Wadankeenan Maraykanka waxay ka dhigan tahay maalintii kastaaba 3,000 qof iyo ka badan baa u dhimanaysa cudurka. Gobollada ugu sareeya ee Maraykanku aadka u aafaya waxaa ka mid ah New York, Texas, California. Saameynta uu gaarsiiyey Maraykanka runtii aad iyo aad bay u ballaaran tahay, wax la soo koobi karana maahan. Waxaa taa kaloo kasii daranba markii ay soo baxeen bishii March lockdownkii markuu soo baxay oo shelter in place California ugu horeysay March 2020, Washington State nina ku xigtay iyo gobollo kale ay saa u raaceen gobollada westiga ilaa iyo New York, waxaa sadar weyn ku yimid dhaqaalihii. Dad badan baa shaqalaani ku dhacday, businessi badan baa maxaa quraadidaha loo xiray.
Dr. Aadan, iyadoo aan loo diyaarsanayn masiibo intaa leeg oo ku habsata dunida gaar ahaan dalkan Maraykanka ayuu xanuunkani ku soo beegmay, bal nooga waran doorkii ay ka qaateen dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku.
Waxay u istaageen sidii ay challenge-gaasi caalamka la soo dirsay gaar ahaan Maraykanka ay wax uga qaban lahaayeen. Dad badan baa u dhaawacmay oo cudurkii qaaday, dadna way u dhinteen. 1,700 oo qof oo health workers ah ayuu cudurkaas galaaftay oo dilay Maraykanka. 600,000 waxay ahayd dad ka midab kale, people of color, oo madow iyo ku jiraan maxaa ku dadka kale midab kale. Dhibaatada dad ahaan nafiyan ugu geystay waxaa kaloo kasii daranba xagga dhaqaalaha. Dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay 100 billion oo khasaaraha inuu cusbitaalada gaarsiiyo, sida ay noo sheegtay American Hospital Association. 100 billion oo dollar oo dhaqaala burbura, income-kii soo geli lahaa iyo PPE iyo maxaa ku rahda iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo waxyaalo badan ayaa maxaa ku cusbitaalada lasoo gudboonaaday. Marka khasaaraha uu gaarsiiyey caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Maraykanka wax la soo koobi karaan maaha.
Ugu dambeyntii, bal waxaad nooga warantaa sidii u saameeyey xanuunkani siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay ee dalka Maraykanka ka dhacday ee madaxtinimada, ama door intee le'eg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbedelada dalka ka dhacay?
Madaxweynaha hadda xilka ka dhammaaday aad iyo aad buu maxaa ku dhahday mas-uuliyadda u qabay inuu cudurkaas sidii loo rabo uga hortago, iyo isagii oo qayb ka noqdayba barodhib ka jira. Markii uu isagiiba doonay inuu dhakhtarkii loo baahnaa inuu noqdo, markuu yiri bleach ha la cabo, markuu yiri chloroquine iyo wax aan run ahayn uu ummadda u sheegay, dadkii aqoonta lahaa scientistigii waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tegayaan haddii uu madaxweynahan hadda xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo. Taana way dhacday. Scientistkii wuu shaqeeyey, daatadii way shaqeysay. Waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo 95%. Wixii kale ee qaraaf maxaa ku raadaa ka iman karana kolle waa laga hadlayaa, su-aalaha jira waanu ka hadlayna. Laakiin tallaabada ugu horeysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladdan cusub imaan doonta January 2020 wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale iyo caafimaad ee haysta bulshada Maraykanka ku nool.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington. Saare Cilla Nuur ayuu u waramayay.
Sanadkan 2020 ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida, waxa ugu hadalhayn badnayd doorashadii Maraykanka ee sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden. Doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociis aan hore u soo marin Maraykanka oo hadallo kulul la isweydaarsaday. Dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoogga u saaraysay wararka la tabinayo. Hase ahaatee doorashadii 3-dii November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay, waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden. Madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii ka soo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la istaba mariyay. Trump iyo mas-uuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 12 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare. Hase ahaatee gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyey. Haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota.
colada walaal waxaa ugu waaweynaa waxyaalo fara badan ba horta sanadkan dhacay, campaignkii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay rabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachmentigii go-aankeedii. Waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan, laakiin waxaa ugu weynaa waxay ahayd arrintaa impeachmentiga oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay, iyadoo la xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo waddanka la hadlaya ama labada golo hortooda ka hadlaya, warqadii ugu qornaa hadalkiisa iyadoo jeexjeexaysa markii u bogi weyday macnaha. Marka sanadu wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Mareykanka iska hor imaad badan jiray, sanadu wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo campaignka idaacadaha oo dhan iyo maarka TV yada uu qaatay iyo xayaysiiska iska soo horjeeda. Waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maaragtay cudurka COVID-19 ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay rabshado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay, sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto, taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badani ka taagnayd. Haddana gadaal markii dambe isugu soo biyo shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto. Waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa. Waxaa ugu ka mid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi kamid noqon doona ama xaakim kamid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka, taas oo lagu magacaabay muddo 3 beri ah oo aan horey loo arag. Marka waxyaalo badan ayaa jiray, stimulus package ba mar maaragtay ama xanuug markuu dhacay in maaragtay sharciyadan soo saaro oo dadka lagu taakulinay iyo kambaniyadii si ayna dhaqaalu hoos ugu dhicin. Waxyaalo badan oo noocaasa madaxweynuhu inuu maaragtay ku soo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka imaan jiray. Marka sanadkan dhacdooyinkiisa aad bay u fara badnaa
runtii. Doorashada markaan dul istaagno Mareykanka, maxay kaga duwanay doorashadii 2020 sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Mareykanka?
Doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan ay uga duwanayd. Waxaa ugu weynaa runtii in maaragtay ay ku soo aaday waqti waddanku xanuun uu ka jiro zaa'id ah, waddanku aad u xiran yahay, waqti maaragtay aad moodo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashada u dhici jirtay wax badan iska bedelay, isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdi dalkan soo martay iyo qaabkii u dhaqmi jireen, taas ayaa ugu weyneyd. Isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Mareykanka. Marka aad ba waxaa uga jiray qaybsanaan badan ayaa dalka Mareykanka ka jirtay, qaybsanaantaasna aad bay maaha TV-da looga daawanay.
Doorashada Mareykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Mareykanka markaad eegto sidii laysugu qabsaday, haddana sidii wax waliba caadi ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhimin?
Runtii waxaa laga baran karaa in dalka Mareykanka uu leeyahay hay-ado dhisan oo maaragtay dabeylaha siyaasadda ee socday aysan kulahayn saameyn fara badan, ama haddii ay ku leeyihiin u adkaysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara. Waxaa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinac ay rabaan la safnaadaan, laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka hormariyaan inay muhiim tahay. Oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyagoo u daneynaya dalka. Waxaa taas tusaalaha ugu muhiimsan waxa weye markii madaxweynaha laga badiyey ee uu weli ku adkaystay isagoo inuu badiyey inay shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageerayay, gaar ahaan heerarka gobollada oo kale, inay soo istaageen oo yidhaahdeen shaqsiga ama qofka badiyey waxaa ka muhiimsan nidaamka doorashada ee dalka, marka inay ka hor imaanayaan. Marka runtii waxay tusinayaan wadaniyad fara badan badano madaxi
Soomaali badan baa dalkan Mareykanka ku nool. 2020 siyaasad ahaan, dhaqaal ahaan, iyo nolol ahaan maxay u ahayd?
Wallahi si isku dhex jiray ayay u ahayd. Marka koowaad fursad ayay u ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii oo isagu si aan qarsoonayn Soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Mareykanka, cambaareyn badan u soo jeedinayay, hanjabaad badan u jeedin jiray koo marka fursad ay ahayd. Haddana runtii waqti adag ay iska ahayd oo maaragtay walwal badan, sababtoo ah lama garan karaynin qofku kusoo bixi doona waxaad moodaysa doorashada inay isku dhowdahay. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa intaas dee u dheer dabcan xanuunka COVID-19 oo sidoo la daala dhacayo oo aan dad badan oo muhiima ku weynay. Marka sanad wuxuu iska ahaa maaragtay fursad iyo caqabado fara badan bale.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Amiin Haaruun oo ka mid a gariiqaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo ii warramaya isagoo ku sugan magaalada Minneapolis. Waxaa kaloo wararka Mareykanka ugu waaweynaa sanadkan ka mid ahaa mudaaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliiska dalkan ee caddaanka ah u geystaan dadka madow. Waxaa si gaara sanadkan xiise iyo mudaaharaadyo xooggan uga dhaliyey Mareykanka dilkii booliis caddaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ee bishii Maaj u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn. George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliisa uu jilibka qoorta ka saaray isaga oo gacmaha ka katiyanaysan. Qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya ma neefsan karo.
Dhinaca wadamada bariga dhexe, haddii aynu u kacnana saddexdii bishii Januari ee sannadkan 2020 ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku leeyahay, lala beegsaday Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan oo ahaa sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iiraan. Dilka Qaasim Suleymaani ayaa ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq xilli Suleymaani iyo koox la socota ay rabeen inay la kulmaan ra'iisul wasaarehii Ciraaq Caadil Cabdil Mahdi.
Wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxaa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhex maray Israa'il iyo wadamada kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco, heshiisyadaasi oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd wadamada Masar iyo Jordan, balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo wadamada Carabta. Saare Ciidda Nuur ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 2020 ee dhulalka carbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jeneraal ama hogaamiye Iiraan ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Filistiin iyo Lubnaan. Markii la dilay baqa aada xun ayaa ku yimi Khaliijka iyo dhammaan dalalka Carabta ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain, iyadoo markaasi ay ka batanayeen in Iiraan ay ka falceliso. Laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq, halkaasoo ilaa iyo hadda sida Mareykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay. Dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelayba hawada, islamarkaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadkii oo taageersanaa Xaftar, iyo dowladda reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba. Waxaa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii Carabta iyo calaaqaadka Israa'iil isbeddel weyn uu ku yimi oo afar dal oo dee carbeed ay markaasi sanadkan ama 2020 haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil, taasina oran karno taariikh ayay soo gabagabeynayaan afartaa dal waxa weeyaan maxay kulayl iyo dagaal iyo dhibaato wadiyay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, haddaynu yara dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020 iyo waddan walba waxyaabaha dantiisa ugu jirtay ee ay go'aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah?
Sida lala wada socdo, loolanka Filistiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948 ilaa 1948 laga saaray ama laga barakiciyey Filistiiniyiinta oo wax weyn daanta galbeed iyo gacanka Qasa ilaa iyo Oslo wax weyn lagu ictiraafay maamulkii goonida ahaa Yaasir Carafaad uu maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanka ay wax weyn iyagu ay maamulayaan. Marka de loolankaasu ahaa loolan ka dhexeeyey buu ahaa israa'iil iyo carab oo dhan. Hadday noqoto masar oo deyduna heshiis la gashay, iyo hadday tahay jordan oo la gashay dhowr iyo sagaashankii, mooyaane inta kale col bay la ahaayeen sida suuriya iyo lubnaan. Marka colaadii noocaas ahayd wuxuu trump ku guuleystay in waxa weeyaan la wanaajiyo oo carab kale ay kusoo biiraan oo masar iyo ay kusoo biiraan jordan. Marka imaaraadka oo kale iyo dee baxrayn danaheeda ugu muhiimsan waxa weeyaan in iiraan aanay dagaal kusoo qaadin, oo haddii iiraan ay dagaal kusoo qaado in ay israa'iil difaacayso, iyadoo ay arkayso in haddii tara meesha uu ka baxo biden uu yimaado in heshiiskii nuclearka dib loogu noqonayo. waxaa kale oo suudaan iyaduna dee calaaqaadkeedu israa'iil lagu xiray in cunaqabateynta laga qaadayo. morocco waxaa lagu xiray iyadana in waxa weeyaan la ictiraafayo in saxaraha oo ay bolosaariya isku haystaan in dee loo aqoonsanayo. marka intaasoo qof kastaba ama dowlad kastaba maslaxad gaara ayuu maraykanku uu kala hadlay.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan xadaana oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe. waxa uu u warramayey saare ciidla nuur.
kasakow heshiisyada siyaasadeed iyo nabadaynta carabta iyo israa'iil, waddamo kale oo gobolka ku yaala ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka siriya. qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aad u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha waddanka yeman sanadkan 2020. bishii ogost 4-teedina qarax xoogan ayaa ka dhacay dekedda magaalada Beyruud ee caasimada dalka Lebnaan. qaraxaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 190 qof, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, waxa uu soo dedejiyey inay dhacdo xukuumaddii Lebnaan ka talinaysay oo markii horeba jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyey darteed. qalalaasihii xilligaasi Lebnaan ka bilowdana waa midaan ilaa iyo haatan xal rasmiya loo helin, waddamo badan oo shisheeyana ay gacmaha la soo galeen.
haatanna haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa afrika sanadkan, waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka Tigreya ee dalka Ethoopia, suudaan oo uu Maraykanka ka saaray liiska waddamada agagixisada, iyo khilaafka muddada soo jiitamayay ee ku aadan biyo xireenka Ethoopia ka dhistay webiga Nayl. xiisad soo bilaabatay bishii Sebtembar 9-keedii markii ay gobolka waqooyi ee 9 gobol ee federaalka Ethoopia ee Tigreya uu qabsaday doorasho, isagoo ka jawaabayay doorashadii Ethoopia ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu dib u dhigay, ayaa isu rogtay dagaal.
boqolaal qof ayay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen ka hor intaanay dowladdu xoog kaga saarin jabhadii Tigreega magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Mekele 9-20 November. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee Afrika ka waraystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika.
horta arrinta ugu weyn oo runtii Afrika haddaan ka xasuusto waxaa arrintii Suudaan ka dhacday. kacaankii Suudaan ka dhacay oo runtii waa kacaan shacdi, kacdoon micnaha xoog loo shacbi ah oo ka dhacay waddanka Suudaan, oo runtii lagu tuuray madaxweyne dalka qabtay 1989-kii Cumar Xasan al-Bashiir. taa marka waxay keentay waxaa la ogaaday awoodda shacabka ay leedahay, inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay dhahaan wadan badan ay ka dambeeyeen oo ay fangarinayeen micnaha waxa weeye qacdoonka isaga ahaa, laakiin way ku guuleysteen inay xukunka tuulaan. marka kadib militarigii uu xukunka la wareegay, kadibna maartay militarigii shacabkii ayaga wada jira ay xukunkii wadaageen, oo hadda yacni nin micnaha waxa weeyaan prime minister oo shicib ah in hadda xukunkii loo dhibo prime minister laga dhigay. inkastoo weli ay jiraan guddi micnaha militari ah oo dalka xukumayo, runtii waxyaabaha qaarada lagu xusuustay kamid tahay oo dhacay. waxyaabaha kaloo dhacay waxaa kamid ahaa runtii aada loogu xusuusan karayo heshiiskii Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray. runtii arkisa waddankan labada waddan waxaa dhexmaray dagaal baanba dhexmaray, oo runtii ilaa 100,000 oo qof ay iska direen, taasoo taariikhyada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii micnaha darada ahaa ama useless war wax loo yaqaan afka qalaad, oo runtii 100,000 iska dileen. laakiin uu ku guuleystay Ethiopian prime minister inuu macnaha yacni la heshiiyo oo runtii u ogolaado yacni xukunkii ama go-aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukunayay waddanka Eritrea, taasna uu ku qaatay macnaha Nobel Peace Prize. waxyaabaha runtii lagu xastay kamid waxyaabaha runtii qaarada ka dhacay waxaa kamid ah xataa yacni Nobel Peace Prize kasiiyey yacni isaga ninkii yiraahdo Abiy Axmed oo markii ugu horeysay hogaamiyey bariga Afrika ka socdo, oo nin markaa yacni ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda macnaha yacni qaarada dhinacda bariga Afrika weeyaan. waxyaabaha kale runtii isleeyahay oo runtii ugu weynay waxaa kamid ahaa dagaalkii Tigray lagu qaaday, oo dhiman micnaha yacni waddanka xukumaya Ethiopia todobaatan sano xukumayay in macnaha yani markii xukunka ay ka dhaceen ay runtii ay noqdeen dad fallaaga ah oo runtii xukuumadii ka soo horjeedo taana ay sababtay dawladda dhexay ayagani warbaan ay isku qaadaan oo ilaa hadda macnaha yani waxa weeyaan dagaalka isaga ahaa uu wali socdo wali uu san dhamaanin
isla dalka Ethiopia oo kale arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo qalqaladooyinka siyaasadeed dib u dhac inta leeg ay ku keeni kartaa dadaalladii isdhexgalka geeska Afrika ee uu waday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed
runtii waxa xusid mudan yani in Abiy Ahmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyay dadaal diblomaasiyadeed xoog badan yani wadamada jiiraan ku dhunbuu ka soo xiray wadamada yani Eritrea Sudan Soomaaliya Djibouti inta waa ka xiray oo macnaha waxay wuxuu ku qanciyay inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yani TPLF ta taas runtii aad iyo aad ugu guuleystay Abiy Ahmed waana arinta kaliya waxa weeyaan Abiy Ahmed ku guuleystay macnaha yani inuu ka soo xiro wadamada jiiraanka ahaa marka kadibna uu ku taageeraan dagaalka uu kula jiro TPLF ta TPLF marka dibka haysta waxa weeyaan hadii hataa dagaalma lahayeen oo macnaha wadan haday dabada ku hayaan oo bariga Afrika ama geeska Afrika ama Eastern Africa ah ma jiro maanta taas markuu waxay keentay markay in soo afjarmo macnaha waxa ama dagaalkii macnaha inuu macnaha daba dheeraan waayo ay keenaysa inkastoo dagaalku li socdo oo ilaa haddii uu ku guuleysto inuu soo xira nimankii madaxdu ahaa
waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaarada Afrika waxa ka mid ahaa Suudaan oo uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada arintan maxay uga dhigantahay dalka Suudaan oo intii Umar Xasan al-Bashir uu madax ka ahaa ka go'doomay wadamada reer galbeedka oo kale
waxa uu xad mudaruntii xilligi xukumay Umar Xasan al-Bashir Suudaan runtii waxa baa lagu gudoomiyay wadamada reer galbeedka aad ay u gudoomiyeen ayadoo runtii markii hore lagu tumaayay ninkii la oran jiray Osama bin Laden inuu macnaheedu aan iyo maalgelin farbad meesha ku leeyahay ama sali ku leeyahay waati wadanka ay ka ciiriyeen Afghanistan oo galay ilaa muddadaas way daba socdeen Suudaaniinta macnaheedu waxa lagu tumaayay inay runtii ay caawiyaan oo ay kalmayaan dadka argagixisada ah markii Umar Xasan al-Bashir la riday oo dawladda militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay isla markaana ay calaaqadkii ficnaa ay la yeelatay wadanka Israa'il oo runtii ay waa markii ugu horeysay dal Afrika ku yaalo oo muslim ah oo macnaheedu waxa weeye waliba Carab ah marka laga reebo Masar xiriir la sameeyay ay ahayd Afrikada Madow runtii waxa mudaa taa inay ku badasheen markii in laga saara yani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyay in laga saara taa bay ku badasheen maartay
sanadkan 2020 ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyo xireenka wabiga Nile oo ay ku lug leeyihiin Ethiopia oo biyo xireenka dhisatay dalkeeda Suudaan iyo Masar oo biyaha wabiga ku tiirsan maxaa xal ah oo laga gaaray arintan
wali xal fiican laga ma gaarin maxaa yeelay Abiy Ahmed markuu xukunka qabtay iyo rigiyasta ku horeeyba waxay ku talagaleen in bixirin weyn ay ka sameeyaan gudaha wadanka Ethiopia si marka ay koronto u siiso wadamada jiiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen laakiin badana wabiga Nile wali qaybta aan loo yaqaan White Blue Nile Blue Nile ka ama White Nile ka inta badan biyaha aad wadanka Masar waxay ka imaadaan yani buuleyda wadanka Ethiopia marka haday xiraan marka Masar marka waxa ku dhaca marka biiraan xoog la ku dhacaysa maxay yeelay wadanka markii heshiiskii 1999 ka isiiyeen yani Masar iyo Suudaan oo lagu kala qabsaday biyaha ayuu ka hor imanaya kadibna wax heshiis markaa dhacay ma jirin markii heshiiskaas soo dhigayay in ana 600 biyaha in ka badan 600 biyaha inay aadaan wadanka Masar 200 ay aadaan wadanka Suudaan inta ibasaasay qorshe waha idoo xilliga isaga wadamadan yani runtii intooda badan ama wadamadan macnaha bariga Afrika markii Ethiopia laga reebo waxa xukumay yani waxa weeyaan gumeystii Ingiriiska ay xukumayay markii heshiis fax laga ma gaari marka hadda mushkiladu waxay tahay hadda mushkiladu waxa weeyaan biirinka wadisiinay waa uu socdaa qaar ka mid ah biyaha la soo daayay hadii maanta yani masarada ay duqeyaan oo ay burburiyaan waxa dhici karta marka biyihii wabiga markay inuu yani biirinka inuu fataha oo marka runtii ay dhacdo in Durmaan iyo Khartoum macnaheedu ay biyo qaadaan ba marka wali waxa mudan runtii xal laga ma gaarin
marka waxa baanta marka wadamada kulaala wabiga niil inay xal ka gaaraan si wabiga loo qaybsan laa maxay yelee xilligi yaani 1929 xilidaas macna waxa weeye mustaarida ee ingiriiska ee heshiiska wada galayay laakiin hadda wadamada afrikaanka xurmay qaateen yaani waxa weeye markii heshiiskaas uu cusboonaysiiyo oo marka yaani heshiis sax laga gaaro wadamadaas ay marka noqonaysaa taan wali hurto xamooda inay wali ay afrika qodnayn wadanka mustaarida boqolkiiba 94 dadka ku nool waxay ku nool yihiin wabiga hareeraysay ku nool yihiin hadii marka wabigan laga xiro master biilan baa lagu kala guuraya in habitable bay noqonaysaa marka in iska guuraan way wadanka dhan bay ka guuraan maxay yelee dadka mustaarida ah ee boqolkii milyan kor dhaafay waxa weeyaan waxay degaan boqolkiiba 94 hareeraha wabiga niil marka hadii marka wabigii as u biirayo ma bi wadanka bi marka biilan baa noqonaya marka waxay noqonaysaa marka wadanka laga guuro
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. 12-kii bishii July ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. Dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa isu beddelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii September.
Dad lagu qiyaasay 5,600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaas oo ay Azerbaijan dhul badan ku qabsatay, taasi oo keentay in Armeniya ay aqbasho xabad joojin. Armeniya waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageerayay dagaalka. Bishii November ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxiixdeen heshiis xabad joojina oo Ruushku u garwadeen ka ahaa kadib markii 44 maalmood oo dagaal toosa labada dhinac u dhexmarayay. Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaadhaya 2,000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka ah muddo 5 sano ah ilaaliya. Dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyada oo dhinac kasta ka kale ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta.
Gobolka Nagorno Karabakh ayaa caalamku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin waxaa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan ka soo jeeda Armenia oo ku xoogaystay halka ah markii labada wadan uu dagaal uu dhiig badan ku daatay ku dhex maray 90-maadkii.
Wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020-kana waxaa ka mid ah Afghanistan iyo heshiiskii dhex maray Taliban. 29-kii bishii Februari Mareykanka ayaa koox Taliban la saxiixday heshiis taariikhiya, taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro colaadda waddankaasi ka holcaysay in ka badan 18 sano. Heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaara u qeexaysay in Mareykanku uu si tartiib tartiiba ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan.
10-kii bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii deysay maxaabiis gaarisa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo wadada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taliban. 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxaabiis Taliban ah oo ay dowladda Afghanistan sii deysay.
2 Diisembarna guddiga wada xaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo ilaa bishii September ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada, iyagoo isku raacay in wadahadalkoodu uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan, maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaaba ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ee ay ku xalinayaan muranadooda dalkaasina lagu xukumayo.
Yurubna wararkii ugu dambeeyey sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Baris. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qaybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmaysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dabqabadsiiyeen bartamaha Baris. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawiro laga qaado booliska.
dadka arrimaha si ka soo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xurriyadii saxaafadda ee diiwaan gelin lahayd dhibaatada uu booliisku geysto. Dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya saddex askari oo booliis cadaana oo ku tacadiyaya nin madow.
Bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka, iyadoo waddamo badan oo ay ku jiraan kuwa carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawiro ay dib u daabacday majalada Faransiiska ee Jali Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Wargeyska ayaa ku soo beegay sawirada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015 markii ay sawiradaasi soo daabaceen. Hase ahaatee waxaa xiisadda sii xoojiyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, islamarkaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xurriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida Muslimka cara ka dhaliyey. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron nin maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. Waxaa barnaamijka si wada jira idinla socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Sanad wacan oo wanaagsan.
aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Colaad Xasan iyo Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida 2020 nala socodsiinayay.
Halkaa dhageystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington.
dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaashii ka howlgalaya cisbitaalka ugu weyn magaalada Garissa ee xarunta gobolka Soomaalida Waqooyi Bari Kenya ayaa saaka shaqo joojin ku dhaqaaqay. dhakhaatiirtan ayaa ku biiray shaqo joojin guud oo ay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ee Kenya ay ka ogeen toddobaadkan dalkaasi, iyagoo dalbanaya qalab ay iskaga difaacaan xanuunka COVID-19 iyo caymis in la siiyo. Wariyaha V O ed ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa shaqo joojinta dhakhaatiirta Garissa ka wareystay Xasan Canshuur, oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa.
waa jirta straike uu jira waa wadanka oo dhan uu ka socdaa. Garissa horaan may ku darsameen, laakiin maanta ayay wixii national government ka socday oo straikes jiray ayay ku darsameen ayagana saaka shaqo joojin ay bilaabeen. Laakiin haba ahaatee saaka waan imaanay anaga hadda meeshaan joognaa, isbitaalkan joognaa, sidan aan ila hadlay midkan kasoo baxnay. Meelo badan hadda meelihii ugu daran shaqaalaha waa joogaan, waa laga shaqaynayaa sidii maternity MCH waa la joogaa, maternity waa la joogaa, labka waa la joogaa. Meelo badan waa dhakhtariinta barkooda waa joogaa, waana ka shaqaynayaan. Maxaa jirta dhakhtariin oo markii horeba looka mushaqaynayeen oo nurses iyo dhakhtariin iyo lab iyo pharmacy guddi ku wala jiraan. marka kuwaas naftooda way ku darsameen, straike ay ku darsameen, laakiin hadda akhbaar bal un kara dirne inay shaqadii kusoo noqdaan. Haddii noqoto inay shaqadii kusoo noqon waayeen ilaa 8 saac maanta, haddii maxaan ka raadsanaynaa shaqaale kale oo diyaar u inay shaqeeyaan oo dadkii u istaagaan. Waxyaalihii ay shaqaalaha hadda straike ku sameeyeen waddanka oo dhan, Kenya oo dhan, way wax Garissa kale ku kooban maaha. Waxyaalihii already Garissa waan arrimihi waa lagu dhaxjiray.
Adduunka maanta wax qarsoon ma jiro. Bukaan walba qofka kor taagan wuxuu haystaa telefoon, wuxuuna soo gudbinayaa xaaladda haatanka taagan. Waxaan arkaynay dad qaxootiga laga keenay oo na soo kiciyay oo xaalad adag la baxeen. Dad waxaan arkaynaa iyagoo xataa beebabkii qalitaan ku jira laga bixiyay isbitaalka. Wararkii oo cidla ayaa baraha bulshada wada daadsan. Wax la qarin kara ma xaaladda isbitaalka guud ee degmada Garissa. Misleedahay in xaaladda mudaharaad oo kaliya aysan ahayn ee adeeg bixin aysan ka jirin.
sidii ni sheegay way ma aha wax Garissa kale ku kooban, waa waddanka oo dhan. Wasiirka caafimaadka daraad uu ka hadlay arrimahan, shalay Council of Governor Sia Person ayaa ka hadlay, waa wax waddanka oo dhan ah, ma aha Garissa kale. laakiin annaga suuxii iyo saas weli waan ka codsanaynaa inay soo noqdaan. waa dadkoodii waxaan u shaqeynayaa, walaalahoodii way, maadaama ay tahay waxaan waddanka oo dhan ay ka socoto. laakiin annaga gaar ahaan Garissa arrimaha waan ku jirnaa. waxyaalaha sheegteen qaar waxba laga qabtay, hadda wixii kalena waqti aan qabsanay oo ayagana saxiixeen anagana saxiixne inay waqti loo sameeyo marka maxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan oo dadkoodii ay daabiyaan oo maaragtay u istaagaan sidan hadda ku sheegay gaarisa sidaad bijiya jokale dad maxay u badan yihiin ragaas shaqaalaha deegaanka waa dadkii deegaanka ka imaaday marka hadii wixii uu wala jiro wadanka oo dhan uu ka socdo waxay sheeganayeen oo aan ku tala jirno barna aan sameeyno barki kalena aan rabno inaan sameeyno maxaa ka codsanayna inay soo laabtaan oo dadkii waxyaalaha ay u sameeyaan ee mid kale dadkan bloggers iyo dadkan intay soo galaan wax xun wixii alla wax xun ay qaadanayeen wixii fiican intay ka tagaan oo dadweynaha fidma iyo waxan siyaasi ma caafimaadka siyaasi isma galaan waxyaalaha laga fiirsado dadka yaa la kicinin wax jirin oo maaragtay dadka yaa lagu kicinin hadda meeting aan ka soo baxnay meelahi alla meelahi critical anagu meel oo dhan ma ka fagaareyn karno ee dhaqtarinta waa joogan shaqo way ku jiraan kuwii kale loo kaamkan waan soo celinayna markaas aha loo ogaado laakiin wax war xun yaa la qaadin oo dadka maaragtay social mediaga waxyaalaha loo gelin
wakaaladda bixinta adeegyada caafimaadka daawada ee isbitaalkan guud ee degmada Gaarisa keliya waxay ku leedahay adduun gaaraya 100 million kula dhawaada xilli hore ay 70 million ahayd daqiiqad kasta ku sii darsameysa lacagahaas iska bixiseen oo lacagaha idin curyaaminaya ee daawo bixinta ma taqaanaayo dhibaatada ku keenayta
sidii ogtihiin dhaqaalaha waddanka waddanka oo dhanba kor bay ayaa lagu qaybiyaa dhib buu iska jiraa hadda waqti xuna lagu jiraa korona wixii oo dhan dhaqaalihii waddankii hoos buu u dhacay canshuurtii waxyaalihii la guray kudi hoos u dhacay waddanka lacagihii sidii la rabay looma helay laakiin wixii la helo waa la bixiyey hadda u dambeysay lacag badan ayaa la bixiyey bixitaanku way socone waanan hagaajinaynaa annagana waan la xiriiraynaa iyaga maadaama wixii lala dhiilgareynaya ee dowladda to daawooyinkii waxyaalihii waa la helay hadda waa lasoo wadaa barna waa la keenay kuwii kalena waa lasoo wadaa wixii kalena yar yar baa loo bixinay deen waddanka oo dhan ku shaqeeya wax Gaarisa county keli maaha waanan ka shaqeynaynaa insha allah wixiina uu hagaagi waanan hagaajinaynaa intay sameyn
karo ugu dambeyntii ma jiraan cid haatan dhimatay oo maanta u dhimatay dayac isbitaalkan guud ee degmada Gaarisa 24 saac ee lasoo dhaafay warar badan ayaan haynaa
wallaahi hadda wax u dhintay hal maamo ee oo laga soo gudbiyey private hospital ay markii hore taalay private-kii markii ay arrimihii wax ka qaban waayeen dallas minute ay soo gudbiyeen dhaqtariinta way u imaadeen wixii lala qaban karay waa lala qabtay adeemada kumad lama celin karo
kaasi waxa uu ahaa xasan canshuur xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaarisa wariyeena maxamed faarax shire ayuu u warramayey aniga qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo jamaal axmed cismaan
iyadoo dabaldegga sanadka cusub ee 2020 uu soo dhow yahay ayaa waxaa wadamo badan oo caalamka ka mid ah ka jira xadidnaan imaanshaha dadka si markaasi looga feejignaado in cudurka coronavirus oo sanadka 2020 dunida si weyn u saameeyey uu sii faafo Australia ayaa dad isugu soo baxay wadooyinka si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub ee dhalinaya 2020 isla mar ahaantaasina ugu macsalaamayaan sanadka 2020 oo dad badan ay rajaynayaan inay iska ilaabaan Australia waxay ka mid tahay dalalka hore ugu sii dabaaldegay sanadka 2020 oo durbaba ay sii galeen maxkamad ku taala dalka Uganda ayaa u ogolaatay in damaanad lagu sii daayo Nicholas Opuya kaas oo qareen u dooday xuquuqnisaanka dalka Uganda Opuya ayaa dowladu xirtay kan hore kadib markii waddankaasi ay ka dhacin xisado la xiriira doorashooyinkana la filayo inay waddankaasi ka dhacaan xarigiisa ayaa loo arkay in ay salka ku hayso doorashooyinka dalka Uganda ka dhacaya gaar ahaan dhinaca iyo siyaasadda waxaana maxkamaddu ay ogolaatay in lagu sii daayo qaab damaanad ahaana dhinaca kale hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Uganda Bobi Wine ayaa arbacadii la xiray isaga iyo qaar ka tirsan xubnaha ololaha doorashada u qaabilsan xilli ay u safrayeen gobolka dibadda ka ah magaalada caasimadda Kampala Wine ayaa dhowr jeer hore la xiray waxaana lagu yeedhiyey in uu ka hor yimid degnaanshiyaha waddanka isagoo khalkhal gelinaya baa la yiray amniga xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii u magacaabay haweeney lagu magacaabo Anita Kiki Gebo oo dhalatay dalka Ghana ku xigeenka wakiilkiisa gaarka ee howlgalka qaramada midoobay Somalia ANSAM Kiki Beho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan hore u hayay Edson Zanega oo u dhashay dalka Zimbabwe kaas oo isaguna loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha dalka Libya xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in Kiki ay leedahay khibrad 25 sano oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda isku duwidda iyo maamulka siyaasadda waxayna ka soo shaqeysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay New York weynadan ayaa qaramada midoobay kala soo shaqeysay dalal colaado ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin Angola Cambodia Iraq Namibia Sudan iyo Somalia
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka inoo akhriyay. Halka dhageystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington.
idaacaddeenni caawa waanu idinla socodsiinaynay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan waa naga intaa mar kale kulmi doono. nabadgelyo.